วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการดีๆจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพร้อมกับเรื่องราวสาระประโยชน์และข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นประกันเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ค่ะดิฉันวรังคณามณีคอนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าสู่เรื่องราวสาระดีๆในช่วงแรกของรายการในวันนี้กับช่วงของนานาสาระกับเวลามสท.วันนี้มีสาระดีๆที่น่าสนใจจากสิริราชพยาบาลค่ะเรื่องของภาวะเสี่ยงต่อกระดูกพรุนนะคะซึ่งโรคกระดูกพรุนค่ะจะเป็นปัญหาที่เราทุกคนต้องเผชิญกันในอนาคตเพราะว่าเมื่ออายุ30ปีขึ้นไปนั้นกระดูกของเราก็เริ่มจะสลายมากกว่าการสร้างทำให้เนื้อกระดูกนั้นลดลงแล้วก็เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ค่ะโดยเรื่องนี้นะคะอาจารย์นายแพทย์อาสิทธิ์อุณณนันท์นะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกและกายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคุณหมอได้บอกว่าโรคกระดูกพรุนนะคะเกิดจากการลดลงของปริมาณกระดูกในร่างกายร่วมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของกระดูกค่ะเป็นผลให้ความแข็งแรงของกระดูกนั้นโดยรวมลดลงนะคะแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดกระดูกหักได้โรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่ค่ะผู้ฟังพบได้ในผู้สูงอายุประมาณ60ปีขึ้นไปแล้วก็เป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยนะคะเพราะว่าผู้หญิงนั้นจะมีการลดลงของเนื้อเยื่อกระดูกอย่างมากในช่วง5ปีหลังหมดประจำเดือนค่ะนอกจากนี้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุนนั้นยังพบได้ในภาวะผู้ป่วยที่ได้รับการตัดรังไข่สองข้างผู้ป่วยโรคทางเดินอาหารที่มีความผิดปกติในการดูดซึมสารแคลเซียมผู้ป่วยที่รับประทานยาบางชนิดเช่นสารสเตียรอยด์หรือว่ายากันชักรวมถึงผู้ป่วยที่เป็นโรครูมาตอยด์และตับอักเสบเรื้อรังก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมากขึ้นค่ะโดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนนั้นจะไม่มีอาการใดๆนะคะจนกว่าจะมีอาการแสดงซึ่งได้แก่กระดูกหักตำแหน่งที่พบบ่อยในโรคกระดูกพรุนนะคะก็ได้แก่บริเวณข้อมือข้อสะโพกหรือกระดูกสันหลังค่ะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้เช่นอาการปวดหลังเรื้อรังรูปร่างผิดปกติเสียสมดุลการเดินรวมถึงการทำงานของอวัยวะภายในช่องท้องและทรวงอกนั้นผิดปกติไปค่ะโรคกระดูกพรุนนะคะวินิจฉัยได้โดยการตรวจหาความหนาแน่นของกระดูกค่ะโดยเครื่องมือนะคะนอกจากนี้ก็ยังสามารถตรวจเลือดนะคะเพื่อหาความผิดปกติอื่นๆเช่นการขาดวิตามินดีและสามารถตรวจประเมินอัตราการสร้างและสลายของกระดูกการตรวจเพิ่มเติมนี้นะคะเพื่อใช้ในการตัดสินใจวางแผนการรักษาแล้วก็ติดตามผลการรักษาอย่างเหมาะสมต่อไปค่ะสำหรับการรักษาโรคกระดูกพรุนด้วยยานะคะคุณผู้ฟังในปัจจุบันนั้นมีอยู่2กลุ่มใหญ่ค่ะได้แก่ยากลุ่มที่ลดอัตราการสลายกระดูกและยากลุ่มที่เสริมสร้างมวลกระดูกค่ะทั้งนี้การใช้ยารักษาโรคกระดูกพรุนนั้นควรอยู่ภายใต้คำแนะนำที่เหมาะสมจากแพทย์เนื่องจากยาแต่ละประเภทนั้นมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันฉะนั้นการป้องกันจึงเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะคะโดยการรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมได้แก่นมโยเกิร์ตถั่วเหลืองถั่วเขียวปลาตัวเล็กที่รับประทานได้ทั้งกระดูกรวมถึงการรับวิตามินดีจากแสงแดดและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 15-20 นาทีทุกวันก็จะช่วยได้ค่ะนี่คือเรื่องของภาวะเสี่ยงต่อโรคกระดูกพรุนนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกันในวันนี้ค่ะและในช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ภาพที่เปลี่ยนไปเป็นยังไงเก็บยังไงสั่นเร็งในจิตใจฉันดูออกทำเหมือนไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนเสียงที่เผาเบามันช่างเบาช่างเบาสะท้อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบลายทางของสองเรานี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดยังไงก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไรความรักของเผาลงเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้ว อนคำว่าเรานั้นไกลจบและพบปลายทางของสองเราวงวงวงนี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจแต่อย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเป่าสักเท่าไรความรักคงเผาลงเท่านั้นเสียงมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังคำนั้นบอกฉันมาเลยก็แล้วกันประโยคที่บอกเลิกกันเธอคงพูดชัดเจนรักคงจะเผาเผาลง
ติดตามรับฟังรายการเวลามสทได้เป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยนะคะเรานำเสนอเนื้อหาสาระเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้ฟังและรวมถึงข่าวสารกิจกรรมความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชที่ส่งตรงถึงผู้ฟังเป็นประจำทุกวันอย่างนี้นะคะช่วงท้ายรายการในวันนี้ค่ะฝากข่าวท่านที่ต้องการจะสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเป็นการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรีตอนนี้เรายังเปิดรับสมัครอยู่สำหรับภาคปลายของปีการศึกษา2555นะคะจนถึงวันที่5พฤศจิกายนนี้เรามีทั้งสิ้น11สาขาวิชาด้วยกันผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ศูนย์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์025047788 025047788นะคะและอีก1ช่องทางนะคะในการที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมของมสทนั้นว่าเรามีสาขาวิชาอะไรบ้างนะคะแล้วก็รวมถึงวิธีการเรียนอย่างไรนั้นแล้วก็ในส่วนของท่านที่สนใจนะคะเรื่องราวอื่นๆนอกเหนือจากการเรียนกับมสทนะคะในเว็บไซต์ของเรามีความรู้ต่างๆมากมายค่ะลองคลิกเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่ www.stu.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีคอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงเหล่านี้ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ